En eru hérna það eru kannski ekki sagðar svona draugasögur eða fyrirburðasögur lengur.
Nei, það, þú heyrir varla nokkuð tíman draugasögurði.
Nei.
Nei.
Helst svona þegar að hittast kannski gamlir kunningjar eitthvað að minnast á þetta svona
menn
eftir, á svipuðum aldri eða eitthvað slíkt.
Ég man eftir því ég var á Englandi þannig að litla tíma þar. Það var mikið af draugasögum þar og fólk trúði þessu og þeir voru alveg þeir þorðu ekki út nema einhver færi með þeim ef þeir til þarfa sinna
en hérna